a chorada fixou o padrinho, correu a ilha para os amigos, privatizando entre bastidores, e expulsando aos seus moradores, rematar a poñeta unha veja, para a súa mãe sen darse cuenta. Apartamentos e agostados, camisa negra e a cor contra ese cubo que marcará o seu futuro. Ninguneados a reanio, que bel asunto. Comenzados da de un estirpe, foi orgullosa das suas raíces, por eses homens, esas mulleres, con coras e tesón, deixaron a diapel. Agora van vir os fondos buitres para cambiar as casas por suites, para negocio do patrimonio por venda humanidad. Forzas do manero de Anaíña entran nas casas pasan de vista, hai que agocharse dos picoletos como yo contar a los abuelos. Hay cama huesa, no quiero que era, o pijerío borró las huellas. Como una losa cae un vecindario, para ir a un sacar guisado, ninguém que fue usa más pensón, que acabaría siendo extraño, algo clamado a detener. Para encontróis, para ir ao paro, unha toalla dos cans, a la soca de sol. Por os solteros, por os reinices, por todos dioses, no hai que rendirse. Mas unha illa e un sentimento, no hai cor que negociar. E cando vayan velar o campo santo, no habrá ninguén ali enterrado, que te identifique, para encontróis, para ir o paro, un rato aliado.